Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mun mies sanoi silloin, että niin, että kun sä kiuut tonne ylös, aina nostat sinä ääntä, niin kukaan mies ei halua sinua tavata. Ja okay. Sitten kun mä rupesin laskemaan sitä mun ääntäni ja kokumaan vähän näin, niin sitten yksi sanoi, että sulla on kyllä niin miellyttävää, että meillä on pakko tavata.
Kyykkyä ja kuoharia podcast. Kerttu Rissanen ja Laura Kaartinen.
Hei, täällä taas studiossa Kyykkyä ja kuoharia, Kerttu ja minä täällä ollaan. Ja meillä on hei täällä Boss Lady, rahamaailman vaurasnainen yhteisön Terhi Majasalmi. Tervetuloa.
Mahtavaa. Kiitos kutsusta.
Kiva päästä puhumaan vähän rahasta.
No itse onkin.
Joo, me saatiin Lauran kanssa lahjaksi tällainen kirja, minkä on kirjoittanut tosiaan Terhi ja Minna Nikula. Vauraan yrittäjän rahakirja. Heti aloin katselemaan, että siellä on kivoja tehtäviä ja kaikkea. Et jos jotakuta kiinnostaa, niin laittakaa kuulkaa lukulistalle.
Tuossa oli muuten hyvä, nyt kun oli naistenpäivä, just vähän tuossa tovi sitten, niin mä niin kun jotenkin aloin miettiä sitä naiset ja raha ja sitä yrittäjyysnäkökulmaa. Ja mä oon tässä aktivoitunut itse tuon linkkarissa jotenkin nyt, niin sit sitä on jotenkin kun seuraa sitä, että miehet siellä kertoilee omia menestyksiä. Siellä on aika vähän naiset kertoo sitä omaa menestystarinaa tai sellaista niin kuin tuo omia juttuja siellä esille. Niin mitä sä oot siitä mieltä, että minkä takia naiset ei puhu samalla äänellä tai voimakkuudella kuin miehet tuosta rahasta, yrittämisestä tai menestyksestä?
Mä oon itse miettinyt itse asiassa tosi paljon, koska mähän on introvertti ja mähän en koskaan alkanut siis sijoittamaan sen takia, että mä voisin kertoa siitä julkisesti, vaan mä lähdin sen takia, kun mun isä oli silloin 90-luvulla työttömänä ja mä totesin, että hei, että mun varmaan kannattaa tehdä jotakin muutakin kuin työtä sen rahan eteen tai että mitä niitä välineitä nyt on ja tapoja ja keksiä sit se ja löytää se oma tapa siihen. Mutta mä täytin just joulukuussa 47, että mä uskon, että ainakin mua vanhemmat naiset ei olisi tottunut olemaan silleen niin kuin julkisesti esillä ja sitten taas te nuoremmat ottakin silleen tosi paljon enemmän ja kaikki on ne tullut somet ja muut, jossa on luotaista kertoa ja siihen on jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin tottunut. Eli mä veikkaan, että tai uskonkin, että on tämmöinen ikäkysymys, sukupolvikysymys, että varmasti nuoremmat tulee entistä enemmän ja avoimemmin kertomaan myös siitä rahasta sitten tulevaisuudessa, että ja kertoo jo nytkin. Ja niin, mäkin yritän.
Totta. Ja me ehkä puhuttiin tästä silloin meidän naiseusjaksossa myös siitä, että naiset niin kuin herkästi tituleeraa itsensä ensin joksikuksi muukuun jonkun alan ammattilaiseksi tai yrittäjäksi. Että ensin sieltä tulee äiti tai puoliso tai tyttöystävä tai jotain tämmöisiä muita titteleitä, kun miehet on taas se, että minä olen toimitusjohtaja.
Niin ja sitten jotenkin se raha ehkä, että se on heille niin kuin tärkeämpi asia vielä näyttää, että sitä rahaa on kuin naisille.
Tämä tulee varmasti siitä, että miehet on paljon kilpailuhenkisempiä kuin naiset ja pojat kilpailee nuoresta. Et se on niin kuin luontainen tapa, mutta naisethan ei sitten kilpaile toistensa kanssa, eikä toisaalta ei siihen ole mitään tarvettakaan. Että minun tarvisi vaikka teidän kanssa kilpailla ja näyttää, että kuka meistä nyt on se oikea boss.
Olisi ehkä kova.
Vaan.
Olisiko meillä kauheasti Laura vastustella, että tähän kisaa.
Mutta mä siis uskon siihen, että kun meillä on naisilla, toki niille miehilläkin, eikö niin, ne lapset, mutta se tulee siitä turvasta ja turvanhausta ja mehän halutaan turvata meille itsellemme ja niille lapsille. Moni sanoo, että haluaa turvata lapsiensa hyvinvoinnin ja näin. Ja se on esimerkiksi vaikka syy säästää tai sijoittaa tänne. Se tulee sieltä, että yksinkertaisesti sun pitää vähän katsoa enemmän kuin oman napaa vaan siinä niin kuin asiassa.
Kyllä.
Ja miten tämän voisi nyt sitten niin kuin ehkä ottaa ne hyvät puolet myös siitä kilpailusta. Että mä ajattelen ainakin itse, että mä niinku tavallaan kilpailen itseäni vastaan. Että jos mä oon, tai mun varallisuus on kasvanut vaikka viimeiset 5 vuotta enemmän, tai se on nyt enemmän kuin viimeiset 5 vuotta, niin sittenhän mulla niinku menee hyvin ja asiat on paremmin ja mulla on niitä mahdollisuuksia. Ja mä voin turvata lapsieni tulevaisuutta ja omani siinä samalla. Siinä ei mun mielestä ole niinku mitään haittaa, että sä kilpailet itseäsi vastaan ja yrität olla parempi ja löytää niitä tapoja. Ja siis tavallaan, että sä niinku pystyt olemaan sinut itsesi kanssa ja siinä tseen tilassa, mistä äsken puhuttiin. Yeah. Ja, tota niin, ja sitten niin kuin semmoinen vertailu muihin on niin kuin turhaa.
Mutta jotenkin mun mielestä, että jos nainen on tehnyt sikana töitä siihen, että on päässyt siihen pisteeseen, että sulla on varallisuutta ja sä menestyt, niin kyllä siitä nyt saa iloita ja kyllä se saa näyttää. Että kyllä mun mielestä miehetkin aika avoimesti näyttää, niin jotenkin silleen...
Kyllä.
Mun mielestä naisetkin voisi enemmän vielä olla ylpeitä niistä omista suorituksista ja näyttää ja tuoda esille.
Enkä mäkään mitenkään
saavutus.
Paavoa pitänyt vakanalla, eikö niin? Että, siis niin. Silleen, että totta kai siitä pitää nauttia
ja saa nauttia.
Ja mitä pointtia siinä on myöskään sit hirveästi niin kuin ponnistella ja yrittää ja tulla paremmaksi, jos et sä siinä matkalla saa niitä asioita, mitkä sua niin kuin ilahduttaa ja mistä sä unelmoit.
Niin. Ehkä on... naiset on ollut vähän vaatimattomampia siinä niin kuin oman menestyksen ilmaisemisessa, ainakin tähän asti, mutta ehkä se on muuttumassa.
Ja ehkä sitten naiset on ehkä ajatellut, että se on itsekästä tuoda tuollaisia asioita esille, kun miehet taas sitten...
Se on jotenkin, se on
niin, se on niinku cool, että sä niinku näytät, että sulla on hyvännäköiset vaatteet tai sulla on se hieno auto tai Rolexi kädessä tai jotain tämmöistä. Naiset on sitten, että se on niinku vähän itsekästä.
Tämä on jännä, siis, koska tota, niin kyllähän vaikka just siellä Instagramissa säkyy, niin kyllähän siellä näytetään sitä menestystä myös. Naisetkin.
Mm. Naiset näyttää ehkä sille enemmän niin kuin just jollain matkustamisella ja tällainen.
Niin, että ei se niin kuin mun mielestä laisinkaan sitä, että ei näytettäisi. Niin. Että ehkä se on niin kuin se, että jokainenhan, niin kuin, tai mä toivoisin, että jokainen ponnistelisi niitä asioita kohti, mitkä oikeasti tuottaa iloa itsellensä. Ja sitten kun sä saat sen, niin totta kai saat iloita. Ja sitten se on eri asia, että kuinka paljon sä laitat vaikka sinne Instagramiin niin, vai et laita.
Niin.
Niin kuin sitä, että tota, et kyllähän se niin kuin... Elämä on täyttymyksellisempää, kun sä ponnistelet jotain kohti. Että sit kun sä tiedät itsekin, että sä et ole välttämättä ansainnut jotain juttua, niin kyllä se tuntuu niinku eri asialta. Mä siis uskon ponnisteluun ja siihen, että niiden tekojen kautta tulee ne tulokset.
Niin, kyllä.
Mitä kaikkea sä Terhi tällä hetkellä teet elämässä?
No mä tulin ensimmäisenä, että mä oon se äiti.
Niin.
Mutta kun se nyt tässä vielä on niin kauan aikaa, kun omat lapset on kotona, niin se tota, niin, rytmittää sitä arkea. Että jos, tota niin, mulla on pakko tähän nyt, kun tuli sulla Laura, se niinku postaus siihen, että on saanut kommenttia, kun ostan palveluja tai joku muu tekee ruokaa minun lapsilleni, niin tota, että olen huono äiti. Ja sitten tota, mä rupesin siitä miettimään, että hei, että jokaisella on 24 tuntia vuorokaudessa. Ja siitä menee siis osa vaikka siihen äitiyteen. Sitten menee osa siihen, että tota, niin on se yrittäjä, business-tyyppi. Sitten osa on niin kuin ystäville, puolisolle, omille vanhemmille. Mulla on omat vanhemmat jo sen verran jäkkäitä, että ne tarvii. Ja sitten on vielä se joku itsestä huolehtiminen. Eli siellä on tavallaan kaikki, tai pitäisi ehkä olla
niin,
ne kaikki
kyllä. osas.
Niin sit sä Rinku rupeat kertoa, että mitäs tässä nyt on, niin kuin tässä mun kalenterissa vaikka tänään. Mutta tähän rahaan liittyen, niin tota valmennan, eli yrittäjäomistajia sijoittajiksi ja erityisesti yrittäjiä omistajiksi. Ja sitten tota, niin meillä on tosiaan se Vaurasainen yhteisö, ja siellä on muitakin valmentajia. Rahallisuusvalmentajana me tehdään yhdessäkin tietenkin paljon asioita, ja sitten jokainen tekee vähän omaansa, ketkä on siinä Vaurasnainen tiimissä. Sitten meillä on kiinteistö, varainhoitoyhtiö, ja mä teen siihen myös aika paljon. Ja mitä sitten tässä kaikkea tulee, niin hoidan enemmän tai vähemmän, hyvin tai huonosti. Joskus tuntuu, että jotkut menee sitten vähän huonommin kuin jotkut toiset, koska aika on rajallisesti.
Niin, kuulostaa aika paljon kaikkea. Toi valmennus kuulosti mun mielestä tosi mielenkiintoiselta. Mikä teidän kulmakivi siihen valmennukseen on, että mitä te haluatte sitten opettaa naisille siellä valmennuksessa?
No, jos mä oon aloittanut vuonna 2009... Niin tota, ensimmäiset valmennukset, niin se lähti tämmöistä kuin naisvarallisuusvalmennukset. Eli lähti siitä, että naistenkin kannattaa sijoittaa ja ottaa oma talous haltuun. Ja sitten sen jälkeen on tullut tosi paljon erilaisia kulmia, mutta sehän on niin kuin perusajatus on se, että sun kannattaa itse hoitaa sun omia raha-asioita tavalla tai toisella ja ymmärtää, miten se raha toimii ja miten se virtaa, jotta sä saisit myös niin kuin omilla teoilla siis ne, just ne unelmat täytettyä. Tai pystyisit lähteä yrittäjäksi tai ylipäätänsä niin kuin sitä liiketoimintaa tekemään sillä tavalla, että se tuottaa niin kuin ylijäämää, että tulee sitä sijoittamista tai sijoitusvarallisuutta, eli sijoituspääomaa siihen sijoitusvarallisuuteen. Eli siis jos ajatellaan silleen, että meillä on niin kuin erilaisia haaveita meidän elämässä unelmia, mutta joskus musta tuntuu, että meiltä naisilta erityisesti puuttuu se rahakomponentti.
Joo.
Ja siksihän mä kirjoitin esimerkiksi nyt tämmöisen e-kirjan, että kuinka isot unelmat rahoitetaan. Koska ei me voida pelkästään sit niinku unelmoida päivät niin, pitkät. Kyllä. Ja sitten niinku odotetaan, että joku kirjekuore tulee postilaatikosta tai jostain tippuu siihen sohvalle, kun siinä on näin. Vaan siis se, että meidän pitää aktiivisesti tehdä päätös ja lähteä myös sitten tekemään tekoja. Ja siitä tulee se itsevarmuus ja itsetunto ja kokemus ja ymmärrys. Ja siis sä oot vaan niinku älykäs.
Niin, sitä varmaan niinku osaisi, jos vaan yrittäisi. Et musta tuntuu, että naisilla, tai mulla ainakin on ollut sellainen kuva, että en mä ymmärrä sijoittamisesta mitään. Että ei ole koskaan puhuttu vaikka lapsuudessa sijoittamisesta.
Niin, kyllä.
Eikä ole niinku mitään tietoa, miten se pitäisi tehdä. Niin sitten kehittää mielessään siitä kaikista raha-asioista jotenkin tulee tosi vaikeita. Ja ajattelen niinku itse, että en mä ymmärränkään osaa. Jos joku selittäisi rauhassa, niin totta kai mä ymmärtäisin ja osaisin. Mutta se vaatisi nimenomaan sen, että joku oikeasti auttaisi ja selittäisi, koska en mä tiedä, onko se sitten ollut kasvatuskysymys tai aikakysymys, mutta ei mun lapsuudessa puhuttu mistään sijoittamisesta.
Kyllä. Ei, eikä sitä ole niinku puhuttu silleen, niinku, että vasta ehkä sen, just sen viimeiset 16 vuotta tai 17 vuotta, mitä on ollut. Yksi kulma, mikä Suomessa on aika vahva, on se, että koulutus saadaan koulusta tai sitten, että työnantaja maksaa. Ja sekin on yksi semmoinen, että erityisesti ehkä naiset, no kyllä ne miehetkin, mutta siis että suomalainen ei ole tottunut investoimaan omaan koulutukseen, siihen omaan pääomaan, siis siihen, niin kuin, että mitä sä ajattelet ja mitä sä opit ja mitä sä teet niin kuin, omassa elämässään. Niin se on semmoinen niin kuin läkki, että kyllähän meilläkin on 89 500 vaurasta naista meidän siinä yhteisössä, mutta niistä on pieni osa vain meidän asiakkaita. Eikä kuitenkaan ne naiset ole, vaikka ei niillä varallisuutta, vaikka 200 tai 300 tai miljoonaa, niin kuin suurimmalla kausella, kun sä katsot tilastoja.
Niin, kyllä.
Että joku siinä niin kuin läkkää. Ja se on, itse asiassa mä voisin kysyä teiltä, että mitä teille pitäisi sanoa, kun sanoit, että jos joku vaan selittäisi. Mitä sulle pitäisi sanoa?
Mä haluaisin tietää esimerkiksi sijoittamisesta ihan silleen niin kuin, että mitä mun kannattaisi tehdä ja miten niin se toimii. Ihan konkreettisesti, että mihin mä sijoittaisin, miten mä sijoittaisin, miten se tapahtuu. Ja niin kuin, että ihan perusasiat, että miten tämä toimii. Niin mä meinasin just kysyä, että pystyisikö se selittämään nyt, jos joku kuuntelee tätä podcastia ja miettii, että mä haluaisin aloittaa sijoittamaan. Niin mitkä ovat ensimmäiset askeleet, mitä pitää tehdä?
No osakesijoittamisessa se on ensimmäinen askel avata arvo-osuustili.
Niin.
Niin toi on varmaan se, mitä ihmisten ongelma on se, että muodostaa noin monta kysymystä ja sit tulee semmoinen möykky, mitä on tosi vaikea enää lähteä purkamaan.
Kyllä.
Että ihminen muodostaa niin miljoona eri kysymystä ja sit se onkin semmoinen, ei mitä,
no, mitä. Mutta just tällaisilla ohjeilla, että step one, tee tämä, okay. Step two.
Tämä on muuten, siis mä elämässäni, mä uskon siis palveluihin, mä uskon siihen, että joku ymmärtää mua paremmin, mitä mun pitää tehdä näin. Ja sitten kun mä saan itse aikaiseksi, niin mä kysyn jotain, minä, tai mä en sano, minä haluan ostaa sinulta palvelun, kerro mulle, mitä
kyllä.
Mä osaan nostaa sitä punttia siellä salilla, mutta nyt mulla on taas se PT, koska niin sitten mä tiedän, että mä meen sinne ja se kertoo mulle, että vedä siitä, nosta sitä punttia. Ei tää ole hirveän vaikea.
Kyllä. Mutta se on varmaan suomalaisten ongelma toi, että ne ei niin kuin uskalla käyttää rahaa siihen, mitä ne ei osaa. Niin valmennuksessa, rahavalmennuksessa, PT-valmennuksessa, kampaajassa, ihmiset kärjää omia tukkia, ihmettelee, miksei se mene putkeen. Me ollaan tosi varovaisia tossa ja sitten me ihmetellään.
Ja mä uskon, että suomalaiset pelkää riskiä tosi paljon. Että jos sä haluat vaikka ostaa sijoitusvalmennuksen tai jotain, niin sitten kun sä et tiedä heti, että nyt kukaan ei voi luvata, että tästä tulee nyt heti tämä tulos, niin sitten suomalaisilla ehkä se, että en uskalla lähteä sitten mukaan, koska en tiedä, että menee kuitenkin.
Kyllä.
Että onko meillä jäänyt vähän sellainen niin kuin pessimistinen ajattelutapa kuitenkin, että no ei tästä kuitenkaan varmaan sitten tule mitään. Niin, jos ei ole heti takuita, niin en lähde.
Joo, ja sitten oli jossain Iltsikas vai missä se oli joku aika sitten, että 70% suomalaisista uskoo vaurastumansa lottoamalla.
Mm, mm. Joo.
se on myös vähän huolestuttava.
Kyllä. Se on se Danske Bankin tutkimus, joka on mun mielestä ollut jo samat tulokset niin kuin viimeiset 10 vuotta. No, mutta tossakin on se, että varmasti sukupolvikysymys, että mua vanhemmat ihmiset on ollut sitä lottokansaa. Meillä on opetettu
kyllä.
se, eikö niin? Että mene sinne lottokiskalle ja sit sä, että suomalainen voittaa aina, kun lottotaan. Niin tämähän on ollut se, että jokainen niin kuin tietää tämän. Että nykyään nuorilla, että jos sun pitää vaikka tehdä sitä sisältöä, niin sä oikeasti teet jotain sen eteen ja rohkeasti menet niin kuin tavallaan framille sen asian kanssa. Niin silloin niin kuin se on luontaisempaa, koska sinne lottokiskallehan voi mennä silleen salaa. Mm. Että kukaan ei edes tiedä.
Niinpä.
Että ja sitten there will be signs, jossa voitat sellaisen. Mutta hei, tästä on pakko sanoa, että kun koulutus on ilmaista, niin eihän se koskaan ole ilmaista.
Niinpä.
Terveydenhuolto on ilmaista.
Kyllä.
Mutta ei se ole. Joku on tehnyt aina sen rahan. Jep. Niihin. Ja sitten jos se jotenkin konkretisoituisi vielä enemmän, että mä itse asiassa maksan tästä jotain, jotta mä saan tämän tuloksen. Ja eihän siinä koulutuksessakaan ole lopputuloksessa takeita, ei kaikista tule jotain
lähtökohtaisesti. Niin,
mutta sitä, mitä mä oon omille lapsille sanonut, niin hei, minä maksan veroissa teidän koulunne.
Kyllä,
Kyllä. Pelkääkö ihmiset sitten jotenkin sitä, just sitä epäonnistumisen riskiä niin paljon, että mieluummin jättää yrittämättä?
Niin, kyllä. Niin se voi olla joo, ja kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että suomalaiset on opetettu jotenkin, ehkä nyt se pikkuhiljaa ehkä vähän niin kuin rakoilee, mutta opetettu se, mikä se on se sanontakin, että se, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
Niin, joo, just tällaisia
sanoja. Että suomalaiset on jotenkin opetettu, että älä nyt niin kuin ihan liikaa yritä, kun se on niin kuin liikaa.
Niin, niin. Toi jotenkin sellainen häpeä siitä, että mitä jos minä epäonnistunkin, niin onko meidän kulttuurissa se niin kuin häpeä vieläkin epäonnistumisesta aika vahvaa?
On, ja siis kyllähän sitä myös niin kuin iloitaan sillä, että jos joku epäonnistuu.
Joo, tämä on mielestäni hirveän suomalainen juttu ja myös hirveä juttu.
Ja tästä täytyy kyllä sanoa nyt, pakko sanoa, että nyt nootti kaikille, jotka on mediassa töissä, siis toimittajille, että nyt kannattaa katsoa ihan peiliin, että miten kirjoittaa.
Joo, niin se on kyllä. Että toimittajien vastuu on kyllä siinä, että miten niin kuin puhutaan. Siis tämä ei liity rahaa mitenkään. Mä aloin kuuntelemaan eilen sitä Vendin tarina, sitä kirjaa. Ja semmoista räjäytti mun se, että toimittajat on aika suhteellisen hirveet jopa. Että ne uutisoi vaan klikkeen takia monia juttuja.
Niin,
ja sitten ei mieti sitä, että mitä jengi kommentoi siellä. Niin. Toi on ehkä se, mitä myös, että aika monen vastuu tulee tässä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten semmoista mä ainakin niinku. No mähän en ole siis lähtenyt tekemään mitään vastakkainasettelua. Niin kuin tämän vaikka rahan ympärille, että tästähän olisi voinut saada vaikka ja niin kuin mitä.
Kyllä.
No se, mitä mä oon yrittäjänä tuonut kyllä, niin kuin on varmasti haukkunut kaikki poliittiset puolueet, niin kuin esimerkiksi tähän YLiin liittyneen, mutta se liittyy tosi vahvasti mun omaan elämään ja yrittäjyyteen, mistä mä oon todella huolissani Suomessa.
Kyllä.
Mutta se, että niin kuin, että kun tehdään vastakkainasettelua, niin sitten niin kuin tosi helposti tulee sitten niin kuin todella törkeätä tavaraa niin sanotusti. Ja sitten jos sä oot se osapuoli siinä keskustelussa, niin se on niinku ruma ja ikävää. En tiedä niinku, kuinka monta ihmisrauniota siitä tulee. Että silloin joskus, kun mä kirjoitin Iltasanomiin kolumneja, niin mähän niinku, pari kertaa oli semmoinen oikein kunnon niinku, myrskyn silmä juttu. Mutta sitten mä vaan, niinku, sitten oli vaan ne lehmähermot ja sitten se rauhoittui sit siitä, että se pitää vaan siinä kestää. Mutta hei, siis vaurastumista, niin kuin mä itse sanoin tuossa alussa, että introvertti, eihän mä ole siitä puhunut hirveästi, että mitä mä nyt itse teen kuinka paljon varallisuutta on tai paljon sieltä tulee silleen, että mä koko ajan toisin sitä, koska se on musta todella epämukavaa, että mä en tykkää siitä niin kuin laisinkaan. Ja musta se ei ole koskaan ollut se juttu, että mä niin kuin tavallaan kertoisin koko ajan itsestäni, vaan se, että muut huomasivat, mitkä mahdollisuudet heillä on siinä asiassa ja lähti sitten niin kuin tekemään. Eli sä voit niin kuin vaurastua piilossa. Niin, et eihän sitä, siis sitä ei tarvitse kertoa kenelle.
Pakko niin. toitottaa kaikille.
Niin, sehän just se, että siinä on ehkä se just se raja sitten, että mitä sä tuot esille, että mikä on sitä kerskumista ja mikä on sitten sitä.
Niin, ja tavallisen ihmisen ei tarvitse periaatteessa niinku tuoda mitään siitä muuta, niin. Paitsi tietenkin nyt maailma on mennyt siihen, että jos sä oot yrittäjä, niin sit sun pitäisi vähän tanssivideoa ja mitä kaikkea hyvää vitsiä vääntää ja niin edespäin, eikö niin? Mutta sekin on sitten aika monelle niin kuin aika haasteellinen, mutta pitää vaan sitten löytää se oma tapa, miten.
Mitä menestyminen ja vaurastuminen sun mielestä vaatii ihmiseltä?
No se vaatii pitkäjänteisyyttä ja tavallaan niin kuin, ymmärrystä siitä, että mitä sä niin kuin oikeasti haluat. Et kukaan ei jaksa tehdä asioita pitkäjänteisesti, jos sä et niin kuin tavallaan mene oikeaan suuntaan tai se ei ole sulle niin kuin todella tärkeää. Ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin just tämä ajatus, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä, koska se, että jos sä tavoittelet tosi isoja asioita, vaikka nyt sitä 1 000 000 euron sijoitusvarallisuutta tai haluat tosi niin kuin kunnianhimoinen joku startup-yrittäjä, niin sun täytyy itse asiassa aika paljon oppia ja sitten niin kuin ottaa selvää asioita. Että sä enemmän itse asiassa kehityt siinä matkalla itse ja sitten sulle tulee ne, sit kehityksessä tulee ne mahdollisuudet, mihin sä voit sitten tarttua, kun sä ylipäätään sä edes näet, että sulla on mitään mahdollisuuksia. Jos sä oot täysin niin kuin peukalosormi vai mikä se sitten voisikaan olla missä tahansa asiassa, niin ei sulle tule niitä mahdollisuuksia niin kuin eteen, etkä sä edes tajua, että ne on sulle sitten mahdollisuuksia. Vaan sun pitää tavallaan niin kuin altistua niille asioille, jotta ne sitten kirkastuu niin, siinä kyllä. matkan varrella. Että pitää olla niin kuin utelias.
Millaisia uhrauksia sä oot itse joutunut tekemään uran ja vaurastumisen eteen, vai ootko joutunut?
No se varmasti, kun on kuitenkin tähdännyt korkealle ja sitten alussa ei ollut niin kuin resursseja. Ja sitten kun sä et voi kaikkea hallita ja varsinkaan sitä, mitä muut on valmiit maksaa niistä sun palveluista ja sitten on 2 yrittäjää perheessä, niin kyllä mä oon esimerkiksi burnoutissa ollut, koska sitten vaan niin kuin tuli kaikki paniikkikohtauksia. Eli varmaan nämä perusasiat, niin. mitkä varmaan kaikille tulee suurin piirtein ainakin jossain vaiheessa elämää syystä tai toisesta, niin se niin kuin että en kaipaa niitä aikoja, en voi sanoa suoraan, en kaipaa pikkulapsiaikaa, koska se oli just sitä haastavinta. Ja sitten mun mies alkoi matkustaa ja oli rahat loppu ja niin kuin 2 lasta ja mä oon kotona yksin ja hän on monta viikkoa poissa ja niin kuin tämmöisiä. Elikkä, että meillä jokaisella on tavallaan se tietty niin kuin tämmöinen space, missä me pystytään toimimaan. Ja sitten kun sä rupeat toimimaan siellä ihan äärilajilla, että mä tiedän vaikka Laura, että sulla on 3 lasta, eli sulla on tavallaan niin kuin enemmän ollut rasitusta kuin vaikka mulla.
Niin,
mutta sitten taas meidän tämä väli, millä me toimitaan, voi olla erilainen. Niin, eli että mä menen tavallaan, niin kuin, mä voin mennä rikki nopeammin niin, kuin vaikka näin. Sinä. Ja sitten ne pitäisi niin kuin tunnistaa. Ja nykyään mä tunnistan tosi hyvin sen, että nyt niin kuin mä menen niin ylikierroksille, että nyt piikkimatolle ja niin kuin kierrokselasta tai sitten niin kuin tavallaan menee rikki. Että semmoinen, että siitä on kyllä jäänyt semmoinen, että menee rikki niin kuin helpommin. Kyllä.
Miten sä sanoisit yrittäjälle, joka just elää sit sellaista tosi kiireistä aikaa ja hänellä olisi kovat tavoitteet kuitenkin vaurastua, mutta sitten elämä jotenkin iskee vastaan ja niin. on burnout-oireita, niin miten sit, mitä vinkkejä sulla olisi ihmiselle, joka kamppailee tämän tilanteen kanssa?
No se vaurastuminen on niin pitkä matka, siis oikeastaan mä ajattelen sen niin kuin 10-20 vuotta, niin silloin, että jos sulla niin kuin on nyt, että sä oot ihan siinä, niin sä et pysty jatkaa 10 vuotta. Elikkä silloin sun pitäisi rohkeasti tavallaan karsia sieltä elämästä niitä asioita, mitkä vaan ei nyt, tai ei ole niin kuin nyt just tärkeitä, niin sinne alkaa tulla semmoista niin kuin happia. Että en mäkään silloin, kun lapset oli pieni, niin en mä sitten, mutta en mä niin kuin pysty vaikka jotain kavereita niin paljon näkemään, että mähän niin kuin täysin sinne kirkkokerhoon menin niin. kärryillä ja muskariin ja sitten hoidin niitä työasioita. Se oli niin kuin tällaista, tämän mä niin kuin muistan siitä
ajasta.
Mutta sitten, niin kuin, no nyt kun lapset on jo isoja, niin sitten on taas ihan eri, että sinne niin kuin tulee niitä tiettyjä. Kohta ne lentää jo pesästä, niin mitäs mä sitten, niin. apua.
Niin, kuin, niin sepä se.
Et elämä menee sykleissä. Ja sä niin kun, tavallaan kun sä hyväksyt sen, että nyt on tämmöinen sykli, niin sulle, sä jotenkin saat semmoisen rauhan.
Niin, kyllä. Niin
ehkä sit tossa niin kun pitää mielessä sen pidempiaikaisen tavoitteen koko
niin,
ajan.
Joo, se polku.
Kyllä. Sun pitää ehkä karsia jotakin pieniä esteitä, mitä sä pystyt matkan varrella, että sä jaksat vaahtaa sitä polkua eteenpäin.
Kyllä.
Ja toi varmaan pätee ihan kaikessa. Siis on niin just aikoin, parisuhde ei toimi ehkä koko ajan, kun on syklitoni ja sitten joskus ei ehdi treenaa samalla, ei ehdi syödä terveellisesti. Mm. Että ihmisen pitäisi hyväksyä aina se sen hetkinen elämäntilanne.
Niin ja joustavuus.
Että nyt on tämmöinen tilanne, mitä mä pystyn tässä tilassa.
Kyllä.
Että se on niin kuin ehkä.
Vuoden alussa niin vaatii, että jos mä nyt pystyisin 4 kertaa viikossa niin kuin treenaa jotain tiettyjä juttuja, niin olisi tosi hyvä. No eka viikko meni silleen tosi hyvin. No sitten, tai sitten mennä ehkä tokakin. No sitten tuli se, että en päässyt 3 ja sitten mä tulin kipeäksi.
Joo.
Ja sitten tuli lomaelämä. Ja nyt sitten, ei viime, vaan edellisenä viikolla mä sain taas 4.
Joo.
Niin mä olin niinku tosi tyytyväinen siihen, että mä en niinku lepsahtanut siitä, että okei, että no niin, nyt se yksi viikko jäi välistä. Ja niinku, että mä vedän tämän ihan vessanpöntöstä alas tämän koko jutun. Vaan sitten, kun oli se mahdollisuus taas siihen 4 kertaan, niin mä niinku otin sen. Että sitten, että jos jonain kuussa ei pysty vaikka säästää sitä tiettyä summaa, niin se oli sitten... Sitten ei pysty. Niin, ja sitten mennään seuraavassa.
Just tuo, että mennään eteenpäin, että on sellaista resilienssiä siihen arkeen, että jos tapahtuu yksi vastoinkäyminen, niin sulle ei niinku levähdä kaikki.
Niin, ja se semmoinen pakkomielle, että niinku, et mä oon päättänyt näin, niin tämä pitää nyt olla hinnalla millä hyvänsä näin.
Niin, että osaa joustaa omista periaatteista niinku hetkellisesti.
Kyllä.
Ja jatkaa sitä just yrittämistä näin. Kuitenkin, niin. Koska eihän me nyt niinku voisi kaatua, sä oottaisi nähdä niitä videoita, kun sulla kaatuu pikkusen tästä kahvista, niin sitten sä kaadat sen koko kahvin sen jälkeen, niin vähän niin kuin sama juttu silleen. Niin.
Totta.
Ja sittenhän tuossa on, ja mähän olin aivan itse laittanut itselleni tavoitteeksi sen 4 kertaa viikossa. Mm.
Niin.
Että eihän sitä kukaan ole pakottanut mulle eikä mitään tämmöistä. Mm. Että ei mun kannata niinku ruoskia siitä itseäni, että nyt mä en päässyt siihen. Sitten tuli joku vaikka just, että oli vähän huonosti nukkunut ja tämmöistä ja sitten pöpö iski ja tämmöistä ja sitten taas niinku tervehdytään ja yritetään taas päästä siihen niinku rytmiin, mikä sitten olisi.
Mutta se on varmaan aika monen, mä en tiedä, onko se vaan yrittäjien vai onko se vain yleisesti ihmisten ongelma tai piirre se, että yritetään saada vähän niinku kaikki heti ja sitten niistä niin kuin kynsin hammain pidetään niin kuin kiinni. Että just se, että tulee niitä töitä, otetaan vaan kaikki vastaan ja kaikkea halutaan.
Mä ainakin tein silleen, että kun tulee uusia projekteja, niin mä otan ne kaikki samaan aikaan.
Ja sitten on, se, että kaikista pidetään niin kuin kiinni ja sitten vähän niin kuin vielä lisää. Ja sitten ollaan sitten siinä burnoutissa.
Joo, ja sitten kaikki loppuu, mitä, kun sä et pysty hoitamaan yhtä, niin sä et pysty hoitamaan mitään niistä. Niin. Niin, mikä se on?
Että se on niin kuin, että kaikki tai ei mitään mentaliteetti. Niin.
Se on vähän paha se kaikki tai ei mitään ajattelu.
No tietenkin yrittäjä luontaisesti ehkä ajattelee se, että jos mä en nyt otakaan tätä, niin sitten kysyyköhän toi mua vaikka toisen kerran. Tai jos en mä nyt ota tätä, niin kohta ei kukaan kysy ja multa on rahat loppuun, että mun on pakko tehdä tavallaan tämäkin projekti tai lähteä tähän mukaan. Mutta niin kuin pidemmällä aikavälillä mä en usko siihen, että kaikkea kannattaa tehdä. Koska ne ei niin kuin vie välttämättä sua siihen lopputulokseen, mikä sitten lopulta niin kuin on tärkeä. Et esimerkiksi se lisätyö voi tuoda ehkä sen niin kuin rahan, mutta sitten se vaikka vie sitä sun energiaa, tai sä et pysty palautumaan, jolloin sitten niin kuin se on sitten sieltä tulevaisuudessa niin kuin tavallaan pois. Niin. Tai sitten se korvaus ei ole semmoinen, että se vie sua oikeaan suuntaan. Tai niin kuin se korvaus ei kata sitä aikaa, mikä siihen joka tapauksessa kuluu.
Niin.
Että semmoista niin kuin, että jos mä teen duunia, niin minkälaista duunia mun kannattaa tehdä, että mä saan siitä tarpeeksi rahaa ja toisaalta se vie mua siihen suuntaan, että siitä on jotain osaamista, kokemusta.
Kyllä.
Tai mä tapaan sitten jotain ihmisiä, joihin mä tutustun ja sitten ne taas vie mua niin kuin eteenpäin.
Niin, että ei uuta itseään sillä, että tekee liian monta projektia eikä periaatteessa sitä ole varmaa, että viekö ne yhtään mitään.
Niin ja sitten kaikki on semmoista yhtä puuroa sitten lopulta ja sitten myös se, että jos tekee niin kuin paljon kerralla, että mullakin on just se, että kun innostuu kaikesta ja haluaa kaikkea, niin helposti kun lähtee siihen putkeen, niin se tietty kirkkaus siitä sun visiosta hämärtyy. Että sit sä oot siinä sun putkessa ja se sun niinku main goal on onkin aika hämärä siinä kohtaa enää. Että sitten kun sä vähennät jotain, niin sulla on mahdollisuus se sun tietty oikea asia, mitä kohti sä meet, niin on myös kirkkaampi.
Ja se on fakta, että jos tekee liikaa, niin tekee keskinkertaista jälkeen.
Kyllä.
Ja sitten kun sulla on muutama, missä oikeasti panostat, niin sitten sä saat sen sun parhaan työpanoksen itsestäsi.
Kyllä, kyllä, just näin.
Ja sitten se sijoittaminen ja ne sijoittamisen tulot tekee nyt niin sanotusti niitä haukkoja sinne kalenteriin. Niin. Että sun ei välttämättä tarvi ottaa niitä tiettyjä projekteja sitten sinne sen rahan takia.
Niin.
Joskushan siis pitää tehdä oikeasti rahan takia. On tilanteita. Varsinkin nuorena on tilanteita, että sä vaan teet oikeasti rahan takia niin kuin duunia, että sä saat sitä rahaa, jotta sä saat sitä kokemusta, jotta ihmiset oppii tuntee sun työn jäljen ja sit sä pääset siitä niin kuin eteenpäin. Mutta sitten taas niin kuin, mitä vanhemmaksi menee, niin sitten sul pitäisi olla mahdollisuus sanoa myös ei.
Kyllä. Joo, toi on kyllä semmoinen, mitä mä oon niin kuin yrittänyt opetella.
Mä oon myös yrittänyt opetella sanoa ei, että jotenkin ehkä siinä ura alkuvaiheessa niin on just se paine, niin, että haluaa ottaa kaiken.
Kyllä,
kyllä.
Näytetään, että osa on saatavilla.
Ja onhan se myös
pakkokin. Silloin jaksaa.
Niin, se ei enää jaksa.
Niin, mutta ei jossain vaiheessa, ei vaan enää jaksa.
Ei.
Ei kyllä löytää ne rajat.
Niin, ja sitten se, että jos sä teet tosi paljon kaikkea, mä ainakin huomasin itsessä se, että kun mä olin aina kyllä, semmoinen jees-mies, niin mä huomasin, että kyllä ihmiset myös alkaa hyväksikäyttää semmoista.
Miten sä et enää ole?
Ei paljasteta nyt ihan kaikkea. Mutta siis huomasi, että se meni sellaiseen, että kun susta muodostuu semmoinen kuva, että toi tekee kaiken, niin silloin myös se sun arvo laskee.
Niin, kyllä.
Koska,
ja omaa työtä pitää niinku arvostaa.
Kyllä, joo.
Sinun aikasi on arvokasta.
Kiitos Kerttu.
Kyllä.
Joo, mäkin yritän tässä nyt, kun mulla on tää uusi Zen aikakausi tässä meneillään, kun mä olin tässä just kipeä. Niin nyt mä niinku aloin miettiä tätä elämää. Laura.
Mutta sä alleviivasit sen tuolla, nyt kun mä olin tossa kipeä.
Joo, mä aloin heti puhua hitaammin.
Joo. Sä kohti
Sitten mä mietin tässä, että kun mulla on niin paljon meneillään, niin sitten miettii, että sekin on oikeasti niin tärkeää, että sulla on aikaa elää sitä sun elämää.
Niin.
Että jos vaan niin menee oikeasti työtehtävästä toiseen, niin hermosto on koko ajan sellaisessa ylikuormitustilassa ja nauttiiko siitä niistä. Että kauheasti tehnyt hommia, päässyt tähän pisteeseen, tekee sitä duunia, mitä rakastaa. Mutta nautitko se siitä, kun sulla on aikaa miettiä mitään, kun sä menet vaan työtehtävässä toiseen.
Joo.
Niin nyt mä menin tässä yksi päivä ratikalle, kattelin maisemia, kuuntelin musiikkia. Se oli parasta, mitä mä tein.
Kyllä.
Että niin kuin tällaisia pieniä hetkiä, että sit huomaa, että okei, ei se arki voi olla vaan sellaista pelkkää suorittamista, koska muuten sulla menee niin kuin, sä et iloitse siitä, mitä sä oot saavuttanut.
Kyllä.
Ja sit se on all for nothing.
Joo, ja siis mä en muista ketä kaikkea. Mä oon joskus lukenut jotain tämmöisiä tosi tosi menestyneitä maailman miehiä, niin kun ne on niin kuin ollut kuolinvuoteella, niin niillä on kaikilla se sama lause, että ainoa asia, mitä ne katuu, on se ajanmenetys. Että niitä olisi pitänyt elää enemmän perheen ja lapsien kanssa. Että se, että ne on niinku painanut menemään satalasissa vaan uraa kohti, niin sitten se ainoa asia, mitä ne katuu, on se, että ne on niinku just myynyt sen aikansa.
Niin, että on jotenkin, että jos löytäisi tasapaino, että sulla olisi töitä, yrittäjähenkisyyttä, unelmia, ja sä toteutat niitä, mutta että et ei unohtaisi niinku nauttia niistä pienistä hetkistä välissä.
Yksi semmoinen, mikä nyt tästä keskustelusta tuli mieleen, että mulla on varmaan ihan hyvä synnynlahja siinä, mutta mä pystyn olemaan siinä tilanteessa läsnä, missä mä olen sillä hetkellä. Et silloin, kun mä olen vaikka ollut poissa jollain tyttöjen reissulla tai jollain reissulla mun lasten luota, niin mä en kaipaa niitä. Hyvä, kun mä lähetän niille viestiä.
Mä olen
niin kuin siellä.
Niin just.
Ja sitten, kun mä olen siellä lapsen luona tai miehen kanssa tai näin, tai työtehtävässä tai näin, niin sit mä oon niin kuin siellä niin kuin 100-prosenttisesti, enkä mä sit kaipaa sinne lomalle, vaan sit niin kuin mä oon siinä tilanteessa, tai jos mä oon siellä sohvalla.
Toi on aika jalotaito.
Toi on ihan tosi hyvä taito, koska se on niinku yksi suurin stressitekijä, että sä tavallaan teet työtehtävää, mutta sulla ei ole mielessä seuraavaa.
Jossain muualla. Silleen,
voi vitsi, että tämän jälkeen mun pitäisi juosta tuosta ovesta ulos ja tehdä tätä, niin se on todella stressaavaa.
Niin, kyllä.
Tai sitten, niinku hei, sä oot nyt siellä sohvalla, ja nythän sä olit siellä sohvalla, eikö niin?
Joo.
Niin oliko sä nyt siinä, vai mietitkö sä jotain muuta?
No ekat päivät. Mä olin silleen, että mä mietin, voi vitsi, että nyt se mun tunti alkaa siellä joku toinen tuuraase ja pitäisi nämä meilit laittaa näin. Mutta sit mä olin niin kipeä, että mä en kyllä pystynyt miettimään
mitään
niin
se
muuta.
Pakotti.
Että mä olin niin oikeassa horrostilassa, että oli niin korkea kuume, niin sit oli vaan pakko maata. Ja sit kun mä pääsin ulos sieltä kodista, niin sit mulla tuli jotenkin sellainen, että nyt mun aivot on vähän tyhjentynyt ja niin kun pääsi eroon hetkessä sit oravan pyörästä. Ja nyt mä oon sen ole, että mä en halua kyllä ihan tohon samaan takaisena. Että mä haluan jotenkin sellaisen rauhallisuuden tunteen, että edes se tekee aikataulunsa niin, että ei tarvitse juosta paikasta toiseen. Niin. Että säilyttää sellaisen sisäisen rauhan, että vaikka olisi paljon hommia, niin siitä, että se sulla on rauhallinen siitä. Siirtymä, niin sä et tunne, että sä juokset niinku oikeasti pääkolmantena jalkana. Niin. Ja sekin jo auttaa.
Se on sitten kalenterin hallintaa, eli sitten sä vaan jätät sinne tietoisesti niitä rakosia. Että sä et ota niinku 8 tuntia putkea, että sulla on 8 vaikka eri ihmistä palaverista. Tai niinku tällaista, että sä niinku et tohon noin. Ja mä sanoisin, että ainakin mä itse kyllä tiedostan. Siis mullahan niinku tavallaan se, just se hermosto alkaa silleen. Kyllä mä sen tiedän, että jos nyt alkaa mennä yli kierroksille, niin sitten on pakko vaan laskea, että mä teen sen kyllä, että en mä niinku lisää vaan laita sinne. Niin, kyllä. Niinku no niin, nyt. Mä yleensä ilmoitan kotonakin, että nyt mua ei saa häiritä. Joo. Siis että tää on se, että lapset ei edes saa tulla mun luokse, koska mä oon niin ylivirtaisesti, että jos en mä saa sitä alas, niin sitten
se hajoo. Homma hajoo. Niin. Ja toi on ehkä se, mitä mä oon niinku nyt niinku tänä vuonna jotenkin opetellut. Ja joutunut oikein miettimään sitä, kun mulla on just se, että sitten se lähtee, kun mulla lähtee se, niin kuin se lumipyöri vyöryy niin kuin sit niin kuin ihan, niin, kun se menee niin kuin tolleen minuuttiaikataululla. Niin. Pitäisi olla 5 eri paikassa samaan aikaan, sitten samaan aikaan pitäisi olla lapsia viemässä johonkin treeneihin ja olla läsnä ja tehdä koululle tehtäviä heidän kanssa. Niin siinä tulee semmoinen sekoamispiste. Niin mä oon huomannut, että mulla on se, että mun täytyy keskentyöpäivä niin kuin pysäyttää se juna ja mä lähden niin kuin keskenpäivän lenkille. Että se on niin kuin ainoa tapa, millä mä pystyn pysäyttää sen junan. Ja jos se, mä niin kuin yhtenkin päivän tuossa niin kuin huomasin, että mä en ollut sitä tehnyt ja mä olin niin kuin, kello oli joku 4-5 ehkä. Ja siis tuntui, että mulla kaatuu niin kuin seinät päälle. Mistään ei tullut mitään. Mulla kaatui kaikki. Ja se oli ihan siis mielenterveyspotilas tulos jo.
Niin. Joo. Joo, toi on hyvä. Niin kuin,
että se täytyy niin kuin huomioida.
Mulla on taas jotenkin se, että mä haluan tuota Terhiä, niin kuin, että olisi läsnä siinä, mitä tekee. Niin mä haluan sitä koittaa täysillä. Että aivat niin kuin yhteen asiaan. Kyllä. Mä olen monesti, että mä niin kuin stressaan jo valmiiksi tulevia.
Niin seuraavaa.
Niin, niin.
Että jotenkin jos pystyisi siihen, että joo, että se tulee se asia, mutta nyt mä teen tätä. Niin sitä mä haluan kokeilla itse. Ja sitten kun on se vapaa-ajan hetki, niin miten sitä pystyisikin silleen, että nyt ei mietisi.
Niin mietisi mitään
muuta. Niin kuin pystyisi nauttia siitä hetkestä, että ottaa. Nyt mulla on tämä vapaa-ajan hetki ja mä otan sen ilman syyllisyyttä.
Se joku semmoinen, että se tavallaan niin kuin, siis semmoinen niin kuin fyysinen tai henkinen siirtymä. Siis sähän tarvitset sen, että sä niin kuin, meekö sä konkreettisesti ovesta sisään ja nyt sä oot eri tilanteessa. Että sun pitää niin kuin jotenkin fyysisesti siirtyä paikasta tai tilasta toiseen.
Kyllä.
Tai niin kuin tehdä jotain muuta, jotta se niin kuin myös sit lähtee täällä ehkä. Mutta yleensä ihmiset vaikka tekee kotiin jonkun, tiedätkö sä,
oman
lukunurkkaus tai joku chain huone tai mikä se nyt.
Siis chain huone olisi ihana.
Tai mikä sun nyt sitten voisi olla? Mä menen sinne mun omaan sänkyyn, että se on nyt mulle. Me vuosi sitten muutettiin, nyt se on muodostunut siellä uudessa kodissa. Joo. Että mä menen siihen ja
joo, meillä on niinku takkahuone. Silloin kun mä menen takkahuoneeseen, niin lapset tietää, että sinne ei saa tulla. Joo. Se on yleensä mun poikani, meillä on siis ainoa TV siellä myös, että mun poikani tykkää pelaa siellä pleikkaa. Mutta sitten jos mä menen sinne, niin ne ees kehtaa tulla sanoa, että voisi tulla. Ne tietää, että nyt silloin joku, nyt se joku tilanne. Nyt ei paremmin lähellekään.
Mama needs her time.
Mutta hei, kun me lähdettiin tästä, niinku, että niinku äidit varsinkin ehkä kokee huonoa omaa tuntoa, mutta äiti opettaa erityisesti ehkä sille tyttärelleen, että näin voi tehdä ja sä voit ottaa sen oman tilan ja sulle kuuluu se oma tila. Ja niin kuin näin, että sä voi olla koko ajan saatavilla.
Niinpä, sepä se.
Ja toikin on hyvä, että osaa niin kuin asettaa ne rajat, että milloin on saatavilla ja milloin ei.
Joo.
Että ei meidän tarvitse olla kyllä koko ajan. Mäkin Lauran kanssa, kun laitetaan viestiä, niin ne vastaa aina sille sekunnissa.
Niin, kyllä.
Että me ollaan koko ajan available. Niin. Mutta ehkä ei tarvitse olla koko ajan.
Mutta sitten taas, jos ei vastaa, niin tulee huoli.
No se on kyllä totta, mutta me ollaan itse opetettu toisemme siihen, että vastataan sekunnissa.
Joo.
Mutta se on automaatti vastaus, olen ok.
Se olisi aika kova meillä. Joo, voitaisiin molemmat laittaa.
Mutta kyllä silleen muihinkin työviesteihin huomaa, että vastaa kyllä niin kuin heti. Joo. Ihan sama, mikä kello aika. Joo, täällä olen.
Joo, se on ehkä huono piirre kyllä.
Ja tämä, miten tämä nyt kaikki liittyy tähän sijoittamiseen, niin sekin kannattaisi kalenteroida ja ottaa sille hetki aikaa, koska sitäkään aikaa ei saa takaisin, mikä kuitenkin tässäkin nyt kuluu, kun istumme.
Kyllä.
Mutta siis tavallaan, että saatat siitäkin niin kun ajasta niinku hyödy, vaikka sä, sehän on, siis sijoittamissahan on parasta se, että niinku, et, kun sä laitat sen rahaa johonkin, niin sun ei siis tarvitse käyttää siihen aikaa,
niin,
kun se homma hoituu niinku, niin, vähän niinku siellä sivussa.
Kyllä.
Ja sit se on eri asia, että kuinka tavoitteellinen on tai miten sitä sijoittamista teet, että tarviiko siihen sitten käyttää
niin,
kuinka paljon
kyllä
aikaa. Mutta eihän siihen tarvitse käyttää
niin
muuta kuin sen, että sä ymmärrät, mitä sä teet ja oot niinku siinä asiassa vähän niinku sen asian yläpuolella, ettei tuu niitä hetkiä, että mä oon niinku ihan pihalla ja on epävarmuus siitä, että mitä tässä voi tapahtua.
Niin.
Tuloksista sä et voi koskaan olla varma, eikä kukaan voi antaa sulle tuloksista, että näin tapahtuu
niin,
ja
kyllä
nyt on tämä sun 100 euroa muuttanut 1000 euroksi. Siis tämmöistähän kukaan ei
niin
voi sanoa.
Kyllä.
Niin sen takia pitäisi olla jonkinlainen ymmärrys, miten esimerkiksi kansantalous toimii
niin,
ja miten yritykset toimii, miten se liikevaihto muodostuu, mitä kuluja siellä on, miten se tulos tulee ja mistä se tuotto sitten sille sijoittamiselle tulee. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, mikä vähän myös läkkää sitten naisilla.
Niin,
että ei ole perusymmärrystä kansantaloudesta.
Kyllä, aika harvalla on. Ja sitten tästä yrittämisestä, niin kun ei myöskään ole tietoa yrittäjyydestä. Mäkin aloin yrittäjäksi, mä olin ihan hukassa.
Niin, kyllä.
Mä en siis tiennyt, että pitää ottaa joku YEL-vakuutus. Niin siis mä olin tehnyt niin kuin kevyt yrittäjänä vaikka kuinka kauan, niin mä maksoin 25 tonnia YEL-maksuja sitten kerralla.
Sun täytyy kyllä tulla valmennuksi, eihän tästä ole yhtään mitään.
Joo, ei, mutta se oli takautuvasti.
Niin,
mulla on osakeyhtiö nykyisin. Niin sitten oli ihan kauheita, en minä tiennyt, että
niin,
pitää olla YEL-vakuutus. Nythän tosiaan onneksi tiedän,
niin,
olen vähän kehittynyt tästä, mutta siis mä en tiennyt mitään yrittämisestä. En mä niin kuin ymmärtänyt oikeasti mitään. Ja mulla oli siis se osakeyhtiökin alkuun niin kuin ihan siis niin kuin hunningolla. Että nyt mä niin kuin ymmärrän ne perusasiat, että varmasti olisi tosi hyödyllistä oppia vielä lisää.
Niin.
Mutta just tällaisia juttuja niin kuin voi tapahtua, että
et
ihmiset ei oikeasti tiedä ja lähtee vaan niin kuin soitelleen sotaa.
Se on vähän joo. Se on varmaan monen. Ja sitten musta tuntuu, että moni yrittäjä vähän luottaa myös siihen kirjanpitäjään. Että on silleen, että mulla on se kirjanpitäjä, joka se tekee ton. Että mulla on ehkä itsellä se, että kun mulla on silleen, että ne asiat, mitkä mua kiinnostaa, niin ne on sitten niinku satalasissa. Ja sitten kaikki tommonen niinku byrokratia ja tommonen paperihomma. Ja mä laitan sen tommonen mappi ööhön ja niinku katellaan.
Joo, mulla on vähän sama.
Niin.
Ja kyllä se on varmaan
näin kävi.
Niin. Aika monella niinku mullakin
niin
on se, että nyt vaan Google-haku, mitä aloittavan yrittäjän pitää tehdä ainakin.
Onneksi nyt on ChatGPT.
Niin. No nyt se on.
Se on vähän helpompaa tänä aikana.
Kyllä.
Oletko Teri koskaan miettinyt, että sä voisit olla tosi hyvä terapeutti? Se on tosi rauhoittava sen energiaa.
Rahaterapeutti. Mustahan piti tulla niin siis opettaja. Se oli ehdottomasti mun niin kuin tämmöinen.
Joo.
Näin, mutta sitten mä varmaan totesin ehkä, mitä mun toinen lapsenikin on todennut, että tietyistä ammateista ei vaan niin kuin tuu niin paljon rahaa.
Se on totta.
Niin.
Että niin kuin niihin kannattaa. Ja sitten mähän kuitenkin niin kuin enemmän suuntauduin sinne rahapuolelle jo silloin siis 17-vuotiaana.
Joo.
Eli se tavallaan rupesi tosiaan se isän työttömyyden kautta kiinnostaa, että miten tämä niin kuin homma nyt ylipäätänsä täällä, täällä toimii. Ja sittenhän mä tykkään siis matikasta ja mä oon kuitenkin matemaattisesti jollain tasolla, voi sanoa, että en mä tiedä, no lahjakkuutta ainakin on. Että mä ymmärrän, siis se on niin helppo. Numerot on siis maailman helpompi juttuja. Niin, ja sitten taas kirjoittaminen on mulle paljon vaikeaa.
Joo, okei, niin just.
Niin sitten mä niin kuin, se lähti ehkä luontaisesti siihen suuntaan ja sittenhän mä tosiaan kauppakorkeeseen halusin ja pääsinkin, niin tämmöinen kuin kaupallinen. Se antoi aikaa siihen miettiä, että no mikä musta oikeasti tulee näin. Mutta siis, pakko sanoa tähän nyt, antaa yksi ääniesimerkki. Mä olen siis 2002 valmistunut ja en päässyt mihinkään hienoon firmaan töihin ja minusta ei tullut tämmöinen korporaatioihminen, vaan sitten musta tuli yrittäjä. Mä lähdin myymään sijoitustuotteita.
Okay.
Ja aluksi mun suuri vaikeus, koska munhan piti siis tehdä kylmäpuheluita. Eli soittaa ihmiselle ja puukata itseni Terhi Majasalmen sinne sisään. Ja voitte kuvitella, että jos mä oon 23-vuotias, ei kuitenkaan ihan hirveästi mitään verkostoja ja tällaisia. Ja sitten piti kuitenkin soittaa niille, joilla olisi sitä sijoitusvarallisuutta. Eli nyt ne miehet erityisesti, 40-50-vuotiaat miehet. Niin sitten mun mies sanoi silloin, että niin, että kun sä kiuut tonne ylös, aina nostat sitä ääntä, niin kukaan mies ei halua sinua tavata. Ja sitten kun mä rupesin laskemaan sitä mun ääntäni ja puhumaan vähän näin, niin sitten yksi sanoi, että sulla on kyllä niin miellyttävää, että meillä on pakko tavata.
Joo.
Elikkä siis, toi on kyllä totta oikeasti. Äänellä niin, on aika suuri.
Kyllä. Sen me Kertun kanssa kieutaan, aina huudetaan. Ja
niin. Mulla on kyllä semmoinen matala ääni.
Sulla on kyllä, mutta kyllä meistä ääntä molemmista.
Kyllä se
mutta se, että mähän niin kun mä puhun, siis kyllä mä puhun silloin, kun mulle annetaan se lupa, mutta mä en muutenhan mä en puhu.
Joo. Mm.
Eli, ja sitten kun mä puhun, niin mä painotan tietyllä tavalla, jotta sinäkin niin kuin ymmärrät. Että se on tavallaan tämmöinen niin kuin
sä oot niin kuin harjoitellut sen.
Vaikutuskeino.
Joo, ei, mutta se on tosi selkeä. Niin kuin, että mä uskon, että mä ymmärtäisin, tai että sulla valmennuksella on helppo tulla, kyllä. Koska sä puhut siellä tosi selkeästi ja sulla on sellainen rauhoittava niin kuin läsnäolaisuakin.
Joo, kyllä.
Ja sitten aura, mä tunnen rauhoittavan aura.
Jos se asia on vaikea, niin sitähän et voi tykittää tälleen, koska et sä ymmärrä tästä mitään, jos mä kerran tulee tämän.
Niin. Palataan takaisin siihen aikaisemmin.
Niin. Silloin se pitää niinku rauhallisesti. Joo. Ja tietenkin mä ymmärrän tosi hyvin, mitä sä osaat.
Niin.
Ja siis eihän sun tarvi siis mun ei tarvitse hirveästi, kyllä ehkä joku mun, mutta mun ei tarvi hirveän kauan aikaa olla ihmisen kanssa tai jutella näin tai nähdä just ne numerot. Niin mä tiedän, millä tasolla niinku hän on.
Joo,
ja kyllä. Mä pystyn asettaa ne mun sanat tai painotukset silleen, että niin mä tiedän, että sä ymmärrät, mitä, mä, niin kun, mitä sun pitäisi ymmärtää.
Mm. Mm. Mitä tämä maksaa, tämä valmennus?
Olemme jonossa.
3970 alkaen siis henkilökohtainen valmennus. Mm. Sitten löytyy kaikkea.
Kuinka kauan se kestää?
4 kuukautta.
Okei.
Okay. Sitten löytyy niin kun näitä muita tuotteita. Et nythän mulla on alkamassa yrittäjästä sijoittajaksi, niin se on sitten puolet halvempi.
Mm.
Ja nyt vielä maaliskuun loppuun saakka 970.
No niin. Äkkiä ostamaan.
Äkkiä ostamaan kursseja.
Mutta se on sitten ryhmävalmennus. Ja etänä, että sinne voi sitten niinku tulla.
Joo. Hei, meillä alkaa varmaan aika loppua.
Joo. Otetaanko ihan tähän nopeat kysymykset vielä? Vastaa vaan ekana, mikä tulee mieleen. Menestys on sinulle.
Auto.
Raha merkitsee sinulle.
Mahdollisuuksia.
Yksi asia, jonka jokaisen yrittäjän pitäisi lopettaa tekemästä?
Häslätä suuntaan toiseen.
Yksi asia, joka oikea.
Yksi.
Joo.
itsensä aliarvostaminen.
Mm. Yksi asia, joka oikeasti kasvattaa menestystä.
Rohkaisu.
Ihanaa.
Niin oli, noissa oli meille hyvät vastaukset.
Joo.
Älkää häslätkö.
Älkää häslätkö ja nyt rohkeutta vaan kehiä.
Niin. Tähän on hyvä lopettaa.
Tähän on tosi hyvä lopettaa. Kiitos Terhi, kun tulit vieraaksi.
Kiitoksia.
Nähdään valmennuksessa.
Moikka.
Moikka. Moi.
Kyykkyä ja kuoharia podcast. Kerttu Rissanen ja Laura Kaartinen.